11-ci bab. Маңа өлчүгүч орунду ишилтишке комуш берилди ва бир аваз маңа мындак деди. Берип, Худоонун ибодатханасы ва курбанлык сүпсүн өлчө. У жерде ибодат кылып атканларны сана. Ибодатханынын ташкыркы ойлусун өлчүмөй кой. Чүнки у жер яһуди эмеслерге берилди. Улар Мукаддас шәһәрне 42 ай дәп сәнди кылды. Мен ике гуачымга кудрат бермен. Улар карылык киим киеп, Худоның вәхисне бекитилгән әнә шу 1260 көндә яткызды. Дөньяның Рәббе алдыда туган ике төп зәйтүн дәрәге вә ике чырагдан мана шу гуачлардыр. Берәрсе уларны зәхимләндермәкче булса, улар ыгызлардан от пүркеп, у düşмәнне көйдирип ташлайды. Уларны зәхимләндермәкче булганлар, мана шундак өлтүрүлдү. Улар Худоның вәхисне жакарлайдыган күнләрдә ямгыр ягмаслыгы үчүн асманны епи витиш кудретиге эге. Улар суларны канга айландыруш ва һәр хил балойы апатлар белән яр юзгә халган вакытта зәрби бериш кудретигемо эге. Дуалык вазифлары аяклашканда теги юк хаңдын чыкыдыган диве ула белән илишиду ва уларны йиңип өлтүрүду. Гәсәтләре катты шәһәрнең гол юлыга ташлынды. Бу шәһәр Содом яки Мисир дигән символлык ном белән аталган булып, уларның Рәббе му у ядә крескә мыкланган иде. Һәр милләттен, һәр кабиледен ва һәр хил тилдә сөйләшәдиган халыклардан кишиләр килешип, уларның җәсәтләргә 3.5 көн тикилеп карайды ва җәсәтләрнең ярлыкка коелышга рөхсәт кылмайды. Гәр юзидә яшайдыганлар уларның бу әхвалыдан хушаллыкка чөмүп, һет байрам үткизиду. Бер-бергә һәдиләр әвәтишиду. Чөнки бу ике пәйгамбәрнең сөзе İnsanların vicdanlarına tikendek sancılıp, ulağa pahşat kuş zerbi begen idi. 3.5 gündün keyin, iki peygamberinin tinige Xudodan kengen hayatlık nefsi kirdi. Ve ula ornudun tudi. Ulağını kögelle intayın alakzadı bolup geçti. İki peygamber erştin kegen karanlık bir avazının, bu yakı çık, digerliğini anladı. Ва рахбирнинг кўз олдида бир булут ичида осмонга кўтарилди. Дал шу чоғда замин шиддатлик тавранди. Шаҳрнинг 10дан бири гумрон бўлиб 7000 киши ҳалоқ бўлди. Қолганлари интойин қўрқишиб, эриштики Худони улуғлашди. 2-чи балои опат ўтиб кетди. Эмди 3-чи балои опат келишке аз калды. Унундын кийин 7-чи периште конини чалды. Эриштин кеген жараңлык авазла мундак дейтти. Дүньянын патшалыгы, Парвардигарыбыз ва унун Месиге мансуп болду. У эбедил эбед хүкүм сүргүси. Худонун алдыдыки өз тахтырды отурган 24 етекчи Яғы баш қойып, Худоға сәжді қылып, мұндақ дейшді. Азыр ва әзәлден ба болған, әммігі қадыр, пәрвардігар Худо, шүкірлер болсын саңа. Чүнки ұлық құдыртың білән, хөкіміңне жүргізішке башладың. Халықла ғазәпленген іди. Әмді сенің ғазбің етіп келді. Өліклеріні сұрақ қылыш, қызмет қарлының болған пәйғамберлеріні вә Худоның мүкәддәс халқы шындақла әрзімәс яки қатты босын, намыңны, чоңқұр хөрмәтлігенләні, инамғы егі қылыш, ер үзіні, гумран қалланы, халақ қылыш вақты кәлді. Ондын Худоның ərşdiki ibadət xanısı içildi və onun əhdi sandıqı o yədə köründü. Şu an çaxmaqla çıxıb, güldürmamının güldür qarasları anlandı. Zemin təvrinib, dəhşətlik möldür yığ getdi.